vi skal lese, vi går videre I serien, og så skal vi lese Efeserbrevet, kapittel 5, vers 8-20. Når vi har gjort det, skal vi be sammen, og så skal dere få til å sitte ned. En gang var dere selv mørke, men nå I Herren dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som til glede for Herren. Ta ikke del I mørkets gjerninger, for de uten frukt, I rette sett heller. Det som slike folk driver med I det skjulte, det bare en skam å nevne. Men alt kommer for dagen, når det blir avslørt av lyset. Og alt som kommer fra dagen lys, derfor heter det. Våkn opp, du som sover. Stå opp fra det døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som tåpelige mennesker, men som kloke. Så dere kjøper den rette tid, for dagene onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser. Men bli fylt av ånden, og si framfor hverandre salmer og hymner og åndelige sanger, Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid Gud, Faderen, for alle ting I vår Herre Jesu Kristi navn. Himmelske Far, takk for at jeg får lov til å være her med brødre og søstre innenfor ditt ansikt. Og nå ber jeg om at du skal la din ånd, la din livsvind blåse over våre liv. Vi inviterer deg til å rydde bort ting som stjeler verdifull tid. Men mer enn det så inviterer vi deg hele tiden til å komme og blåse liv I oss. Så vårt innerste blir levende på din måte. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Da kan dere få lov til å sitte ned. Og så skal vi lese om igjen et vers. På en måte brennpunktet I prekenen som står som en overskrift. Nemlig vers 15 og 16. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, så dere kjøper den rette tid, for dagene onde. Vi skal også denne formiddagen fokusere på noe av det mest essensielle som vi mennesker opptatt av, nemlig tid og penger. Merk at det greske ordet som står her om å kjøpe den rette tid. Da får vi neste bilde. Når Paulus ber oss om å kjøpe den rette tid, så bruker han det samme ordet som brukes om å kjøpe fri slaver fra slaveri. Men det greske ordet kan også betegne det, og penger som blir investert for framtiden. Og vi vet at tiden dyrebar. I disse dager hvor svenskene driver og sender dokumentarer om hvorfor nordmenn hadde så høye blodverdier, det var ikke bare de som hadde høye blodverdier, så minnes jeg, en gang jeg hadde gleden av å høre et intervju med Vegard Ulvang som sa, «Å ville noe, det å betale prisen for det du ønsker deg, eller å ta konsekvensen av det du ønsker deg.» For hans del så betød det at når hans kamerater dro ut på byen, og vi kan I den sammenheng si og feiret sammen med svenskene, jeg vet ikke om det var sånn, så dro han på sin tredje treningstur. Det var prisen for hva han ønsket seg. Det jo sånn med tiden, og tiden dyrebar, fordi den for oss I et menneskelig perspektiv tar slutt. David sier I salme 90:12, «Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet.» Den svenske professoren Stig Johansson sier, «Lite visste jeg at de dagene som kom og gikk var selve livet.» Derfor er det også sånn, som teologen Robert Banks sier, når han siterer Robert, som sier at ens holdning til tiden bestemmer hele livet vårt som helhet. Derfor er det også sånn at Paulus har til endring, har til hensikt å endre Efeserne, altså vår holdning til hvordan vi bruker tiden vår. Og det er klart, det der er ikke lett, det der, å sitte denne formiddagen og tenke, jaså, hvem er det som prøver å endre livet? Vi er jo ikke alltid lett på å ta imot endring, er vi det? Det heter jo det som om konservative kristne, de fleste som er her, meg selv inklusivt, er jo det noen har sagt at liksom, hvor mange konservative kristne trengs det for å endre en lyspære, for å skifte en lyspære? Jo, en til å skifte lyspæra, og tre til å si at den gamle lyste bedre før. Og sånn er det til og med hjemme hos meg. Mine barn er jo 6 og 9 år, og jeg prøvde nå å lære dem den nye versjonen av Fader vår. Ja, det kom jo liksom, vi lærte dem å be Fader vår da, før den nye oversettelsen kom for et par år siden. Men nei, det var ikke snakk om det. Karl Magnus brukte til og med ikke-teologisk språk. Så hvis du vil høre hva han sa, må du komme på neste gudstjeneste klokka 19. Jeg tør ikke si det her engang. Endring er smertefullt. Derfor kan det jo være greit å spørre, hvem var det som skriver dette til oss i dag? Hvem var Paulus? Jo, Paulus var født Saulus. Han var født rik, han var født dobbelt privilegiert. For han var først så rik at hans far hadde romersk statsborgerskap, og for det andre var han altså født som jøde med tanken om at det er ett folk for alle. Det finnes én Gud for alle folk, og det finnes ett folk som er Guds utvalgte, og det folket var jødene. Han var høyt utdannet, han hadde fått sittet ved Gamaliels føtter og gått i lære. Det betyr han hadde gått omtrent som han hadde vært på Oxford eller Cambridge eller vår egen høyskole HLT. Ja, det er ydmykhet. Og han hadde gjort politisk karriere og sittet i det høye råd, og der er det han får en av sine mange lidenskaper sannsynligvis, nemlig å forfølge de kristne. Han finner også at en del lavt utdannede mennesker med lav status, til og med toller og syndere, feirer og gleder seg og takker Gud, kaller seg selv for lov til å være Guds egne barn. Dette provoserer Paulus så voldsomt at både er han enig i drapet på den første kristne Martin Stefanus, men han reiser også til Damaskus for å identifisere noen kristne som man kan føre i lenker tilbake til Jerusalem, og som sannsynligvis vil lede samme skjebne, nemlig døden. Men på veien til Damaskus så skjer altså det som kom til å forandre Paulus' liv, og sannsynligvis ikke bare vi kan si det kom til å forandre også verdenshistorien. Der på veien til Damaskus møter han Jesus Kristus i et sterkt lys, som lyser så sterkt at han blir kastet til jorden og blindet for en kort periode. Når han senere føres inn i Damaskus, møter han en modig profet som forteller han at dette har skjedd fordi han er valgt ut til å leve for en større hensikt, nemlig å vitne om Jesus Kristus. Derfor, når han skriver Efeserbrevet i kapittel 3.1 og 4.1, så gjør han en ganske merkelig introduksjon og presentasjon av seg selv. For han sier, derfor bøyer jeg mine knær, han bøyer seg altså for det som er større enn seg selv, som for deres hedninger skyld, nå er Jesu Kristi fange. Hvis noen hadde besøkt Paulus i fengselscellet hans, hadde de sett på lenkene hans at det sto ikke Jesus Kristus på de lenkene, der sto keiserens seil. Dette kan kanskje stå sånn i kontrast til oss som ønsker oss bedre tid for først og fremst å ha mer valgfrihet. Hvorfor sitter Paulus likevel med lenker og kaller seg Jesu Kristi fange når lenkene hans bærer keiserens symbol? Jo, det er så enkelt som at Paulus kunne når som helst, fordi han var romersk statsborger, blitt en fri mann. Han kunne gått opp og sagt, jeg bare avsverger meg min tro. Og i løpet av 10 minutter hadde han vært en fri mann. Det som holdt han fast, lenket han fast I fengselscellen, var altså ikke de romerske lenkene, men det var vissheten kallet om at livet hans handlet om noe større. Derfor valgte han selv å leve der og ikke fornekte sin tro. Det mannen som denne dagen ber oss om å kjøpe den rette tid. Hvem skrev han til? Jo, han skrev til Efesus, som var en provinshovedstad, som kunne være en hovedstad som Oslo eller Paris. Det var kjent, som Paris kjent for Eiffeltårnet, for å ha et av verdens 7 underverker, nemlig et av de vakreste templer I oldtiden. Det inn I den konteksten at Paulus skriver og sier, «En gang var dere selv mørke, men nå I Herren dere lys.» Eller som det egentlig står på grunnteksten her, «Nå dere lysets barn.» Og vi skal ikke ta hele Efeserbrevet nå, men vi kan kort minne om det som har skjedd liksom på forhånd, det at I det første kapitlet så sier Paulus at «Vi valgt ut av Gud selv.» «Du valgt ut av Gud selv.» Jeg har aldri blitt valgt ut av kongen. Det nærmeste jeg kom var en av sånn 10-åring, ble utvalgt, eller hadde flaks, jeg ble trukket ut, det var kanskje bedre det. Jeg ble trukket ut til å være skolepatrulje og stå æresvakt for kongen I Holmenkollen. Men vi altså valgt ut, ikke ved flaks, men ved Gud selv har Gud valgt oss ut til å tilhøre ham. Og I Efeserbrevet 2 så snakker Paulus om et nytt folk, som fridd ut fra denne verden for å leve på en ny måte, nemlig kjærlighet og forsoning med hverandre. Og I Efeserbrevet 3 sier han at hensikten å gi Gud ære og forkynne Jesus Kristus til folkeslagene, ja, også til hovedsteder som Efesus, som Paris og som Oslo. Min kollega på HLT, Ester Petrenko, som har doktorgrad på Efeserbrevet, sier at I Efeserbrevet så hører frelse og etikk sammen. Og derfor sier Paulus at dere levde på det nåværende vis, sier han I Efeserbrevet 2. Dere lot dere herske av luftens, lot dere lede av herskeren I luftens rike, den ånd som nå virksom I de ulydige. Ja, vi levde en gang alle som de, vi følte lysten I vår syndige natur, og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, liksom de andre. Paulus setter her ord på en grunnleggende opplevelse som vi ofte har når det gjelder forhold til tid. Vi har jo alltid følelsen av å ha for dårlig tid, mange av oss. Vi har liksom følelsen av å bli levd av et eller annet I stedet for å leve. Og Stephen Covey, som har skrevet verdens mest leste bok om tidsplanlegging, 7 Habits of Highly Effective People, sannsynligvis det også en av de beste. Han sier veldig ofte at vi fristes til å gjøre det han kaller et passivt språk, og det passive språket, det lyder gjerne sånn, det ingenting jeg kan gjøre, det bare sånn jeg han eller hun gjør meg bare sånn, jeg kan ikke, eller kanskje den dårligste unnskyldningen av alle, jeg må. Covey bruker et parallelleksempel til Paulus som sitter I fengsel, nemlig den jødiske psykiateren Viktor Frankl, som selv I Auschwitz valgte, kunne ikke ta bort lenkene, kunne ikke ta bort konsentrasjonsleiren, men han valgte likevel under de vanskelige forutsetningene å gjøre hver enkel dag meningsfull. Hvor mye mer? Kan ikke vi da, som hører Paulus, tenke om livet vårt I et nytt perspektiv? For det ender ikke med at vi noen ganger blir levd av strukturerne og alt det som trykker på oss utenfor. Paulus sier I Efeserbrevet 2 og vers 4, han sier, «Men Gud rik på miskunn, for han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han og satt oss med han I himmelen. Midt i alle disse litt kanskje vanskelige teologiske formuleringene, så blir det klart at Gud den som frigjør oss til uansett hvilke omstendigheter vi i, til å leve med et nytt sentrum, nemlig Jesus, og at det lar oss leve for noe som høyere og større enn bedre enn alt som krever oss i hverdagen. Det betyr at du og jeg, hvis vi skal kjøpe fri tiden vår, hvis vi skal investere den i det som virkelig betyr noe, så handler ikke det bare om å ta seg sammen. Men jeg elsker jo dette bildet som fra 11. mai 1945. Hvor den norske heimevernssoldaten som representerer bare 30 000 mann, går opp til to tyske generaler som representerer 400 000 mann og sier at nå det på tide å senke hakekorset fra Akershus og heise det norske flagget. Hadde vi slått tyskerne? Nei. Det var noen som hadde slått dem for oss. Og så kunne vi gjøre kravet på frihet gjeldende i egne liv og egne land. Og det sånn det 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 Paulus sier. Det finnes en som har kjøpt oss fri. Det finnes en som allerede har kjøpt vår tid og vårt liv fri. Så vi kan se oss selv som frigjorte for å leve for en større hensikt. Derfor vi også kalt til å bruke det Kovi kaller et aktivt språk. Nemlig å kunne si, la oss se på alternativene. Kanskje jeg kan styre følelsen, jeg kan ikke si, jeg må gjøre dette. Jeg kan si, jeg vil, jeg velger å leve for en høyere hensikt og for en høyere sak. Og da kan vi kanskje også gjøre det som kanskje første steget, og som denne type bøker kan hjelpe oss alle med, enten vi kristne eller ikke, nemlig å spørre hvordan kan vi sette av noe tid til å planlegge vår egen tid. Kovi gjør det egentlig ganske enkelt. Vi ser om vi får det på skjermen. Det handler om å definere 3-5 nøkkelroller i livet, og når det sånn, så handler det om å si at arbeidsrollene mine skal helst ikke være mer enn en eller to. For problemet jo det at hvis jeg har et arbeid hvor det planlegges, hvor det setter mye mål, og jeg ikke også identifiserer min egen rolle som far, som ektemann, så blir det veldig fort at der hvor det planlegges, der hvor det et driv mot å nå resultater, der befinner også tiden. Hvis jeg våger å definere noen andre roller som venn, som ektemann, sier at der vil jeg også sette noen mål for hvem jeg vil være. Der vil jeg også sette tid til å leve. Kanskje den tiden du har med de du elsker den mest dyrebare tiden av alle. Kanskje kan vi også, som Kobe anbefaler, og jeg vil kanskje formulere som en bønn, ha en slags livsvisjon som overordnet, men vi trenger ikke starte der. Det handler om å bryte opp og stoppe opp og tenke og forsøke å gjøre det Paulus sier, nemlig å prøve, teste ut hvordan bruker jeg tiden min? Hvordan lever jeg livet mitt? Og det det vi kommer til i neste vers, nemlig vers nummer 10. Der sier Paulus, prøv hva som til glede for Herren. Hva vil det si å prøve? Jo, det greske ordet dokimazo, det betyr å undersøke ektheten av noe. Det handler kort og godt om å forsøke å prøve noe for å få bort det som dårlig, for å bli sittende igjen med det som godt. Spørsmålet vi også kan stille oss, og som Paulus ber oss stille oss denne formiddagen, det bruker jeg tiden min rett? Det første kriteriet vi får om vi kan teste det på konsekvensene eller frukten av det vi gjør. Nemlig, han snakker om godhet, om rettferd. Spørsmålet kan rett og slett være, leder det jeg gjør til noe som godt for meg selv og andre? Martin Luther King sier, every man must decide whether he walk in the light of creative altruism or in the darkness of destructive selfishness, på norsk. Hvert menneske må bestemme seg om vi vil leve i lyset av den kreative kjærligheten, eller i lys av destruktiv selvopptatthet. Og så går Paulus videre, og det blir litt krevende for oss. For han sier, ta ikke del i mørkets gjerninger, for de er uten frukt i rette sett heller. Å kjøpe den rette tid betyr også å si nei til noe, og det synes jeg krevende nok i eget liv. Paulus sier her at noen ganger i måten vi omgås andre på, så må vi også våge å si det der bør ikke vi gjøre sammen. Og det jo spørsmålet vårt om vi også som kristne i en individualistisk tid er der at vi kan ta imot den type konfrontasjon. Er vi der at vi kan ta imot det gode rådet hvis vi bruker tiden vår feil, eller er vi blitt så individualistiske at vi ikke tåler det og sier opp og sier, ikke mess med mitt liv? Å vinne den rette tid er derfor noe kostbart, og som hvis vi våger å gjøre det, vil få fram nettopp det som dokimazos hensikt, nemlig å få fram det beste i oss. Paulus sier videre i vers 11-14, det som slike folk driver med i det skjulte, er det bare en skam å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lys, og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det, våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Her får vi kanskje et nytt kriterium, en ny test, som vi kan først og fremst anvende på oss selv, og på måten vi bruker tiden vår på. Og det er, kan vi snakke sant om det? Eller må det skjules? Jeg tror ikke det er alt. Det er ikke alltid sånn at det vi ikke snakker om til andre er dårlig for oss. Men ofte er det sånn at det som ikke kan deles med andre er noe som også ødelegger ditt liv. Sannheten setter fri, sier Jesus, men løgnen inklusiv dårlige unnskyldninger. Det leder oss inn i et liv som er lavere enn det Gud hadde tenkt. Problemet er at vi ikke kan bære ut mørket. Og det er egentlig dypest sett bare Gud som kan skru på lyset, men det lyset som kommer med Jesus, det er heldigvis kjærlighetens lys. Det er så mye godhet i lyset fra Jesus Kristus at det er sterkere enn smerten ved sannheten. Det betyr at lyset fra han gjør at vi skal slippe opp å si hate oss selv fordi vi gjør så mye feil, men vi får lov til der og får lov til å vite at i han, han som vet alt om oss, han elsker oss enda mer. Og han har satt oss fri til å leve et nytt liv. Derfor er det med glede og oppmuntring at Paulus kan si i neste vers, pass derfor på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, så dere kjøper den rette tid. Som kloke mennesker. For det er det Gud har tenkt at vi skulle være. Ordet klokhet her henspiller på de store filosofene som Platon og Aristoteles, tanker med kvalitet. Men først og fremst så går det tilbake til visdommer i det gamle testamentet, hvor det heter at å frykte Herren og ha respekt for Gud, det er begynnelsen til sann visdom. Og det var det den kloke, kanskje første kristne filosofen Augustin også lærte oss, det var at tidsbruk ikke bare er et spørsmål om planlegging, om å ha en riktig time manager. Til syvende og sist så handler det om hva vårt hjerte begjærer. Jeg ser min onkel her, han hadde en spansk medarbeider sånn på 70-tallet som husker sa det til ungdom, sånn, bare gjør som du vil, for det gjør du allikevel. Er det sant at vi har dårlig tid? Er det sant at grekerne er latere enn oss? Ny undersøkelse fra OECD viser at De som har gjennomsnittlig høyest arbeidstider i Europa, det faktisk grekerne med 2017 timer. Mens land som Nederland, Tyskland og Norge på tredje plass de landene som har minst arbeidstimer i snitt, nemlig 1413 timer, sammenlignet med Sør-Korea, hvor en arbeidsuke på 3000, et arbeidsår på 3000 timer ikke uvanlig. Så kan vi jo spørre, det virkelig sant at vi har så dårlig tid? Hva det så viktig? Hvorfor det at det kan si sånn, vi kan si sånn at tyskerne nok sannsynligvis har mye fritid fordi de veldig effektive, mens vi har olje. Hva det så den amerikanske sosiologen Robert Bella sier at de senemoderne mennesker opptatt av nemlig to ting. Effektivitet. Vi får opp det her laget sånn. Tar neste også. Effektivitet og resultater, og det klart, du effektiv i tidsbruken din, så kan du også få mye av det neste, som det vi ofte ønsker, nemlig fritidsopplevelser, eller såkalt å slappe av. Men Paulus her løfter fram et tredje element, nemlig, har vi tid til å elske? Og har vi tid til å finne sann hvile? For hva vil det virkelig si? Hva det vi virkelig ønsker å ha tid til? Dessverre det jo sånn at vår vestlige kultur, inklusiv vårt eget land, kanskje finner meningen i det som Paulus advarer mot i kapittel 5 av vers 18, nemlig de neste versene, hvor han sier, drikk dere ikke fulle på vin, for det fører til utskeielser. Dessverre kan det oppleves også sånn i den senmoderne menighet som Philadelphia, at noen ganger blir du ikke bedt på julebordet selv blant dine kristne venner, hvis du avholdsmann. Hva da problemet? Problemet ikke alkohol, for Jesus drakk vin. Problemet hvis fyll. Problemet hvis min måte å slappe av på, stedet hvor jeg finner hvile, egentlig det mitt hjerte begjærer. Og vi kan være ydmyke på det, vi som ikke drikker oss fulle, at det finnes andre ting i vår underholdningsverden, og med alle de mulighetene av underholdningsavhengighet som kan utvikles, at hjertet vårt kan, hvis noen så på Skavlan på fredag, fort bare søke de lette og overfladiske tingene. Det her Paulus sier, denne, på sin morgen ikke roper til oss, men ja, kanskje roper til oss for å vekke oss opp, og så sier han, dere kalt til å leve på en bedre måte. Og så sier han i vers 18, men bli fylt av ånden, og si framfor hverandre salmer og hymner og åndelige sanger, syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid Gud Fader for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Kristendom gode nyheter. Hvorfor det? Jo, fordi Gud ikke bare forteller oss hva vi skal gjøre, men Gud har sendt sin hellige ånd til oss for å gi oss et nytt hjerte, så at vi kan bli fylt med begjæret etter noe annet enn de overfladiske tingene. Og det egentlig Paulus gjør, når han gjør denne teksten, så som han på, vi på fest, og så hender det på fest, at du blir en av dine venner introduserer deg for en annen venn, og det det Paulus gjør. For Paulus sier, jeg kan ikke forandre livet ditt. Du kan ta ansvar for livet ditt, men den som kan forandre deg fra innsiden, det den hellige ånd. Det han som gir oss en ny lengsel. Og da gjelder det å finne kontaktpunktene, og han introduserer her for oss for tre kontaktpunkter, som handler om hvordan vi kan investere tiden i noe. Og Paulus snakker om å så i ånden, og så høst i ånden. Det ikke sikkert det skjer sånn med en gang. Men hvis du knytter deg til det kristne fellesskapet, eller vi kan kalle for Jesus-vennskapet, de du kan be sammen med, de du kan snakke med og be sammen med, har du ikke sånne venner, så får du denne formiddagen be om å få sånne venner. Det andre han peker på sangen. Kanskje det den letteste kontaktpunktet for den hellige ånd. Og Frank Mang sier at selve evangeliet, det å være en kristen, det å kjenne på at det finnes en sang på innsiden Det Frank Mangs kaller sangen om livet, sangen om Guds kjærlighet, sangen om skaperverket. Og der, når vi setter sammen sangene i ulike sjangre, ulike aldre, men det finnes likevel en sang om livet som fyller deg med noe annet. Og den siste kontaktpunktet som Paulus nevner her, det sier, takk Gud for alle ting. Det takknemligheten til Gud. Gjennom dette så fylles du med Guds ånd. Hva Guds ånd? Hva gjør Guds ånd i ditt liv? Jo, Salme 104 sier, du sender din ånd, og det skapes liv. Det fornyer jordens overflate. Hva det ånden gjør? Kan vi se om vi får opp et bilde her? Jo, ånden, bildet på ånden i det gamle testamentet nettopp dette her. Og vi må huske at disse tekstene jo skrevet i ørkenlandskap. De fleste av oss nordmenn vil jo gjerne til syden. Jeg vet ikke om du kjenner igjen det. Men når det kommer til skikkelig varmt land, i hvert fall sånn når vi i Afrika, så det første jeg tenker på de første fire dagene, det skygge og vann. Derfor vannet dyrebart. Og når Bibelen bruker vannet som bilde på dette, så det nettopp for dette som kommer med liv der hvor det har blitt ørken. Og så når Gud puster sin ånd, så det som vann som kommer i ørkenen, og så skapes det et nytt liv som født av Gud. Derfor det Paulus sier til oss i dag, det ikke først og fremst ta deg sammen, men det bli fylt av en annen ånd. Kanskje kan Salme 110 sies at det ånden som sier til min Herre, altså til Jesus, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt alle dine tidsfiender som en skammel for dine føtter. Handler også om å få lov til å søke inn i de kontaktpunktene hvor ånden minner deg om han som valgte oss før vi valgte oss selv, som elsket oss, ga livet sitt for oss, og som fyller oss med en kjærlighet som gjør at vi kan leve et liv som har en kvalitet som varer i evighet. Derfor har jeg i min egen livsbønn en bønn knyttet til noen mennesker som jeg navngir og som jeg glad i, og så sier jeg takk Gud for hvert dyrebart øyeblikk jeg kan få lov til å være sammen med dem. Det handler også om å få leve et liv med Guds kvaliteter, og det gjør at i dag så vil selv en pinsevenn og ihuga bokmålsmann gå så langt som å sitere en luthersk salme med nynorsk tekst, hvor det heter å leve, det å elske det beste de sjel fikk nå. Å leve, det i arbeid mot rikere mål og tråd. Å leve, det i livet, å finne det største verd. Å leve, det å vinne til sanning i all sin ferd. Å leve, det å legge all urett og løgn i grav. Å leve, det som havet og spegla Guds himmel av. Så for alle nynorsk folk har meg unnskyldt her. Hva det som skjer når Guds ånd kommer? Jo, i det gamle testamentet så står det om Guds ruach, Guds pust. Den blåste så vannet i dødehavet delte seg, og israelittene kunne bli fri fra slaveri i Egypt og gå inn til frihet. Hva det Guds ånd gjør når han kommer med liv? Jo, den gjør oss virkelig levende, så vi virkelig vil det som Gud vil, og levende for det som betyr noe. Det var så billig litterært, men jeg skal avslutte med en fortelling. Som jeg nå ikke fant der, men som jeg skal fortelle etter hukommelsen. Fjodor Dostojevskij, kanskje en av verdenshistoriens største dikter og intellektuelle, forteller at han ble arrestert av tsaren og det hemmelige politiet, og de likte å leke leker med fangene sine. Det vil si at en gang ble Dostojevskij stilt opp. Han ble fortalt at han skulle dø dagen etter han fikk sitt siste måltid. Han ble stilt opp for å henrettes, og så skjøt de bare med løskrutt. Så fikk de leve likevel. Men for Dostojevskij var det en livsforvandlende opplevelse, for han sa, når jeg spiste det siste måltidet, så satte jeg for første gang virkelig pris på maten, på smaken, på potetene, på sausen. Når jeg gikk ut om morgenen og visste jeg skulle dø senere, så så jeg solen og aldri hadde vært mer takknemlig for solen og lyset. For første gang i møte med døden, så levde jeg virkelig. Og så sier Tony Campolo, hva det den hellige ånd gjør? Den hellige ånd puster Guds eget liv inn i oss. Så at vi kan leve nå uten en trussel om død. Hva så det beste vi kan gjøre? Jo, det er å si nei til, det er å kjøpe oss fri, så vi kan bruke tiden vår på det som gjør at vi blir fylt av ånden. Og det skal vi gjøre nå. Siste som vi fant i teksten her av kontaktpunktene, det var takken. Og i andre kirkesamfunn så kalles nattverden evkaristen, som de greske ortodoxe sier, handler nettopp om dette her, om takksigelsen. At Gud har berett et møtested hvor vi ansikt til ansikt kan få høre at Gud har elsket oss så høyt, at han ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Så kan vi der, og vi ber den hellige ånds vind komme og ser inn i Guds ansikt og nådig kjærlighet. Hva som skjer da? Jo, da blåser Gud sin ånd inn i oss, så våre hjerter blir levende på hans måte. Halleluja. Det nesten som vi kunne sagt halleluja alle sammen. Skal vi reise oss opp? Skal vi be en kort bønn? Herre Jesus Kristus, takk for at du kjenner oss. Og takk for at du elsker oss. Nå ber jeg for de som ønsker det, Herre, i denne salen, at du skal la ditt lys lyse inn i vårt liv. Så vi kan prøve vår egen tidsbruk, Herre. Og rense bort det som dårlig. Og åpne opp for det som gir liv. Men mer enn det, Herre, så ber jeg for brødrene og søstrene mine akkurat nå. At du blåser, Herre, med din vind i våre liv, Herre. At du puster liv inn i oss, Herre. Så vi blir levende på din måte, Herre. Så hjertet vårt får lidenskap for det som født av deg, Herre. Så vi kan reise oss opp og leve med det høye kallet som du har gitt oss, Herre. Så vi kan elske. Så vi kan få bruke dagene våre på det du elsker og vi elsker. I Jesu navn. Amen.